Уважаеми приятели, драги брати и сестри, изниква един въпрос, който неминуемо би трябвало да бъде изяснен от всеки един от нас. Защо сме адвентисти от седмия ден? Защо именно в събота днес ние се събрахме тук на богослужение и се поклонихме в дух истина на Твореца и на Спасителя? Какво е моето лично разбиране за съботния ден? Дали аз така съм свикнал в къщи? Или това са моите първи впечатления още от детинска възраст, когато мама или пък татко се събираха заедно в събота, петък вечер, и ние се помолвахме, прекратявахме всякаква работа и нищо не правяхме в събота. Дали причината за отношението ми към съботния ден е семейна традиция, семейно влияние, семейно възпитание? Или пък израсъл съм в този свят, видял съм безмислието на живота, срещнал съм се с християни, които са ми поканили в тяхното общество, и аз съм намерил тук, сред поклонниците в събота, едно добро общество. И ни хора, които не мамят, почтенни са, вежливи са в отношенията си, са причастни на проблемите на човека, и реших да стана като тях. Какви са основанията ми да стана адвентист? Отново ще повторя, семейна традиция, един социален избор, за да се почувствам в живота, в който живея добре, или още нещо друго. Нещо много по-дълбоко, нещо много по-лично. Ден на заветна връзка съм озаглавил беседата си тази вечер. Ден на заветна връзка. Ще разгледаме мястото на съботата в отношението към Бога. И ще се запознаем най-напред с сътворението и историята. Ако отворим Библиите си в Битие и там глава 2 от 1 до 3 стих, сигурно ще срещнем познати текстове. Много пъти четени, много пъти проповядвани, обяснявани. И аз би желал да се опитам и да ги вместим в сътворението и в историята, за да разберем основанието за съботата. За да могат всички млади хора, които са тук, да знаят от опит какво означава да вярват в Бога и да му се покланят по начин, по който Бог иска. А не защо така прави църквата, или пък така съм научен от мама и татко, или пък тук съм намирал една подходяща среда, за да прекарам живота си по-спокойно. И на седмия ден, като свърши делата, които Бог беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което беше създал и сътворил. Скъпи приятели, всичко това, което прочетох, е факт във времето и пространството. Текстовете, които прочетох, не са митология или пък някаква преценка и виждане на писателят на Битие Моисей. Той така си ги представил нещата и така ги написал. Онова, което прочетох току-що, е факт, който се е изпълнил във времето и пространството. Защото мнозина християни и много теолози говорят за текстовете, които току-що вие чухте, като някакъв вид митология. Автора така си представил нещата. Всичко това, което прочетох, не се е случило нито във времето, нито в пространството, а едно виждане на Моисей. Той така си обяснява събитията на сътворението. И подобни разбирания вече чукат и на вратата на адвентистите от седмия ден. Подобни разбирания. Че това не се е случило във времето и в пространството. Просто някакво мнение. Скъпи брати и сестри, скъпи млади хора, това е Божие Слово. Аз чета Словото на Бога. А то е истина. Тук имаме два основни момента. Първият момент е сътворение, а вторият момент е история. Искам да бъдем всички внимателни, разбира се, аз също в това число. Докладът на сътворението е разделен на две части. Битие глава 1 и Битие глава 2. В Битие 1 глава са поместени 6 творчески дни. А в Битие глава 2 е поместена историята на Адам и Ева в Едем. Докладът за постановяване на съботата се намира в Битие глава 2, но той има връзка с Битие глава 1. Седмия ден съботата свързва творческите дни на 1 глава с историята на човека в Едем в Битие глава 2. От тук един много важен извод. Съботата е теологичният център на сътворението. В Битие глава 1 сътворението се влива в седмия ден, съботата. А от седмия ден, съботата, започва историята на човечеството. Историята на Адам и Ева в Едем. Още веднъж ще повторя това, защото за мен е много важно. 6 творчески дни, описани в 1 глава, се вливат в Битие глава 2 и завършват със 7 ден съботата. А от 7 ден съботата започва историята на човека в Едем. В Битие имаме 3 указания за време. И те са много важни, за да схванем същността и значението на съботния ден. В творческата седмица имаме 3 указания за време. Би трябвало да ги знаем, за да разберем основанията за съботния ден. Първото указание за време е записано на много места в Битие 1 глава. И стана вечер, и стана утро, ден първи, ден втори, ден трети, четвърти, пети и така нататък. Какво представлява това указание за време? И стана вечер, и стана утро, ден първи. Тук става дума за 24-часовият ден или за въртенето на земята около своята мислена ос за едно денонощие. Тази единица за време, ще повторя, визира обиколката на земята около своята мислена ос. В Битие глава 1 стих 4 отчитаме времето освен в дни, в години и в месеци. Всъщност, какво представлява времето на един месец? Около 28 дни и там няколко часа. Обиколката на Луната като естествен спътник около Земята за един път е отчитане на времето месец. А какво представлява времето година? Обиколката на Земята около Слънцето в своята орбита за един път. Ние сме свързани с този порядък на времето. Ние не можем да отчитаме обиколката на Земята около своята ос и да предположим и да изберем да бъде 25 часа или пък 40 часа. Ако е така, ще живеем повече, разбира се, но не можем да го направим. Не можем да искаме и да уточним, да желаем един месец да бъде около 60 дни. Нямаме основания. Не може да желаем една година да бъде от 500 дни. Денят, месеца и годината са свързани с астрономически порядък, с ред в природата. И този ред е постановен от Бога. Ние не можем да го изменим. И да искаме, не можем да го изменим. Ние сме длъжни да се подчиним на този ред. Ние сме свързани с този ред. Нищо повече. Третото указание за време се намира в Битие глава. Втора от първи до стих трети. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си починал от всичко, което беше направил и сътворил. Бог изважда седмия ден от потока на времето и оформя седмичния ритъм. 6+1. Седмицата няма астрономическа обосновка. Седмицата е израз на Божията воля и на Божия ред въз основа на Неговото Слово. Астрономическия порядък е непроменим. Ден, месец, година. Съботата не е ред в сътворението или в онова, което Бог беше направил. Съботата не е ред в сътворението и в природата, а изява на Божието намерение и подарък за разумното творение. Ние можем да приемем подаръка на Бога в лицето на съботния ден и да се съобразим с него, можем и да го отхвърлим. Да, можем да кажем, не Боже, благодаря ти за този подарък, аз нямам нужда от него, искам да се живея така, както аз сметна за добре. И така, посредством седмия ден, посредством съботата, Бог показва, че желая да бъде партньор на човека. И че седмия ден Бог постановява връзка между себе си и творението. Ето истината за съботния ден. Посредством съботния ден Бог показва, че има желание да бъде партньор на човека. Желая да общува с нас. Желая да бъдем негови партньори. Желая да станем негови приятели. Желая да го опознаем по този начин. За да го заобичаме повече и да живеем съобразно неговата воля. И още нещо. Съботата е средство за връзка, взаимовръзка между творението и Творец. Нека да направим един обстоен анализ на Битие глава 2 от 1 до 3 стих. Божието дело в седмия ден в събота е напълно различно от 6 творчески дни. През 6 творчески дни Бог изгради материалния свят във времето и пространството. А в седмия ден Бог направи нещо съвсем различно от 6 творчески дни. И имаме 3 основни момента, характерни за съботния ден. Много важни. И много основни. За да разберем причината и основанието за нашата вяра като адвентисти от седмия ден. Ще се опитаме да схванем значението на еврейските глаголи, които се намират в този стих, за да разберем истината и същността на съботния ден. Ето първи основен момент. Бог си почина. Еврейската дума или извинете глагол за почивка, шабат. Бог си починал в този ден. И тук ще бъде сериозна грешка, ако схванем израза Бог си почина на базата на нашата лична дейност и необходимост от почивка. Бог не си починал, защото си уморил. Бог не е претрупан от работа през 6 творчески дни, изнемощял като нас, изпотен, измъчен, за да може в седмия ден да си почине от всичко това, което е направил. Нямаме основания да мислим по този начин, защото Библията говори за Бога съвсем различно от това, което ние бихме могли да бъдем изкушени да си помислим. Исаия И там 40 глава, стих 28, четем. Също познати текстове. Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Ехова, създателят на земните краища, не отслабва, не се уморява? Неговият разум е неизследим. Не се уморява. Бог не се уморява. Неговият разум е неизследим. Неговите възможности и неговата творческа енергия са неизчерпаеми. Бог няма нужда от почивка. Какъв е тогава смисълът на изразът Бог си почина? Какво желая Бог да каже на мен, на вас, на всеки един от присъстващите? Бог не си почина заради себе си, а заради нас. Всъщност Божията почивка е обърната към човека. В събота, деня на Божията почивка, Бог се свързва със творението си. Историята на човечеството започна от седмия ден, от съботата. И това беше първият ден на Адам и Ева. Кога бяха сътворени Ева и Адам? В шестия ден, обаче в шестия ден също бяха сътворени и земните животни. Значи било е някъде, може би, след обяд. И аз имам един въпрос към себе си, към вас. С какво се бяха изморили Адам и Ева, сътворени в петък след обед, и че в събота трябва да се почиват? Дали са купали царевицата? Или са вадили картофите? Или са зидали нещо там в Едемската градина? Защо беше необходимо Адам и Ева да се почиват в събота, след като те бяха сътворени в петък след обед някъде? Историята на нашия свят започва с една събота. И това беше първият ден на Адам и Ева. И значението, смисъл на всичко това, че живота на човека, историята на човечеството започва с общение с Бога. И това е най-важното нещо. Живота на човека, на човечеството започва с общение с Бога. Те не бяха извършили никаква работа. Съботата бе ден за общение и връзка с техния творец и приятел. Изводът. Бог е винаги в началото. Бог е винаги в началото. Следващият момент. И благослови Бог съботния ден. Бог благославя една част от времето. Така Бог осъществява съществуването на седмия ден като самостоятелна институция. Бог благославя една седма от седмичното време и придава на съботния ден статут на институция, имаща неговото благословение. Какъв е извода? Седмия ден не може да бъде разменен с никой друг ден от седмицата. Никой друг седмичен ден не е благословен. Вярно е, всички седмични дни са дни на Бога, безспорно. Вярно, че Бог ги е учредил. Но седмия ден единствен е благословен, получил Божието благословение. Затова не може да се съгласим с нашите приятели, протестантите, а те се мъчат така да ни убедят, че няма значение в избирателността на деня от седмицата, в който се покланяме на Бога. Няма никакво значение. Въпросът е да определиш един ден и да се покланеш на Бога в него. Но Библията ни говори нещо друго. И това не са го измислили, разбира се, адвентистите. Библията говори нещо друго, че Бог благослови седмия ден. Седмия ден има особен статут. Отново ще повторя. Не може да бъде заменен с никой друг ден. С никой друг ден от седмицата. Защото е благословен. Какво е значението на глагола да благословя? Барак на еврейски. Имаме един минус, че не познаваме еврейски език, за да разберем по-дълбокото значение на текста. И аз също не познавам този език. Код съм прочел, само това ви казвам. Какво означава, че Бог е благословил? Всъщност, идеята за благословение съдържа едно движение от Бога към нас и от нас към Бога. Вертикално, обаче в двете посоки. Бог ни благославя. И това предизвика в нас хвала, радост и благодарност. Всичко това докосва нашите сърца, съзнанието ни, живота ни. И изразът, отклика на Божието благословение в съботния ден се връща обратно към Него като знак на признателност, доверие, познание и съгласие с Неговата воля. Така че глаголът благословение има две значения. От Бога към нас и от нас към Него. Всъщност, Бог благославя означава, че Бог ни подарява в този ден нещо съвсем различно, отколкото в останалите седмични дни. В седмия ден, събота, ние получаваме като подарък от Бога нещо съвсем различно, отколкото сме получили в останалите седмични дни. Не, че в останалите седмични дни Бог не ни благославя, не ни закриля, не ни води, не ни помага. Не това. Но в седмия ден ние получаваме от Бога нещо, което не може да получим в останалите дни. И тук един много основен извод за мен. Аз съм споделял това тук. Може би не всички са били. Имах възможността да прочета един протестантски коментар върху съботата, върху закона. И там намерих много интересни разсъждения. Имаше много хубави неща, разбира се. Но имаше и така някои загадки, някои интересни моменти, които говорят за непознаване на Библията. А това са хора, които са дълбоко ерудирани в края на краища. Ето един извод, например, върху закона, върху 10-те Божии заповеди. Така ще споделя съвсем открито. В 9 от 10-те Божии заповеди ние намираме библейска етика, божествена етика, морал. Например, да нямаш други богове освен мене. Това е морална заповед. Издигаш Бога на първо място. Не си използвай изображение за поклонение. Също морална заповед. Бог не може да бъде заменен с никой друг. Почитай баща си и майка си. Етично задължение. Не убивай, не прелюбодействай, не кради и така нататък. Във всяка заповед се съдържа елемент от божествената етика. Но в съботата няма никаква етика, казва писателят на този коментар, авторът на този коментар. Тук се отнася за един ден. Каква етика може да има в един ден? Било то събота, неделя, понеделник, вторник. Няма никаква етика тук. И аз питам себе си, истина ли е това или не? Ако погледнете внимателно, има известно основание. Тук става дума за един ден. Има ли етика в съботата или не? То е библейска, божествена етика. За мен има. И къде се състои? И къде можем да концентрираме значението на етиката в съботата? Че Бог е заявил, че е така. Ето етиката. Бог е заявил, Бог е постановил, че е така. Бог и Неговият авторитет на Творец и на Спасител стои зад съботния ден. Ето етиката на съботата. Затова този ден е ден за поклонение и за общуване с Бога. Следващия израз. Бог освети. В книгата Битие този глагол «освети» се отнася само за съботата. За нищо друго. Още веднъж ще повторя, че глаголът «освети» в книгата Битие се отнася само за съботата. Никъде не се говори, че Едемската градина е била осветена. Или пък, че нещо друго е било осветено. Тук е използван глаголът «кадош». И той има много дълбоко значение. Също и моменти, които ние не схващаме. Не можем да разберем, защото само Бог е свят. Никой друг не е свят. Как можеш да разбереш какво значи Бог освети, когато само Бог е свят? Нищо друго не е свято. Освен Бог. Ще се опитам и все пак така да схванем истините малко по-дълбоко за себе си. Бог отдели седмия ден от останалите седмични дни. Съботата няма същото предназначение, каквото и имат останалите 6 работни дни. Ето какво означава Бог освети, отдели този ден и му придаде значение на свята употреба. Такова значение нямат останалите 6 работни дни. Свързващ момент имаме тук. Онова, всъщност, което Бог е отделил, е вече Негова особена собственост. Съботата става Негова особена собственост. В книгата, извинете, в Евангелието на Матей, 12 глава, стих 8, ние четем. Евангелието на Матей, там 12 глава, стих 8. Защото Син човешки е господар на съботата. Знаем, че Библията е писана в едно историческо време, в което имал господари, роби, слуги. Син човешки е господар на съботата. Какво означава практически това? Какво е значението на текста? Какво значи да си господар на нещо? Да бъде твоя особена собственост. Аз съм господар на тия очила, макар че това е много непълно сравнение. Съвсем неточно е даже. Те са моя собственост. Аз разполагам с тях. Аз заявявам по какъв начин могат да се използват, кога могат и кога не могат. И така нататък. Син човешки е господар на съботата означава, че съботата е едно особено притежание на Бога. Нещо, което не е характерно за останалите 6 работни дни. Е особена собственост на Бога. И още нещо, може би най-важното за мен, по отношение на глагола освети, кадош. Бог присъства по особен начин в този ден. По начин, по който не присъства в общението си за творението в останалите 6 работни дни. Бог присъства по особен начин в съботния ден. И значението освети съботният ден ни помага да схванем дълбочината на факта. Само Бог е свят. Бог подарява нещо от себе си на този ден. И така го прави свят. Бог подарява нещо от себе си на този ден. Затова го прави свят. Защо беше необходимо да направим такъв анализ на Битие 2 глава? Та, всички тези неща, предполагам, са ясни. Ние сме убедени. Но аз отново ще се послужа с Йоан Кръстител. Използвах го вече веднъж. Така все още нямам склероза. Ще го използвам още веднъж, защото е много важно. Какво беше становището на Йоан Кръстител, вестителят на Новия Завет, след като се срещна с Исус. Йоан 1 глава, стих 29. На следния ден Йоан вижда Исус и че идва към него и заявява: ето Божият агнец, който носи греха на света. И след това стих 31. И аз го не познах, но дойдох, извинете, сбърках, 33 стих. И аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: онзи, над когото видиш, че слиза духът и да почива върху него, той е, който ще кръщава със Святия Дух. И видях и свидетелствам, че това е Божия Син. Какво заявява Йоан? И видях. И имам личното убеждение, затова свидетелствам, че това е Божия Син. Точен ли е Йоан? Абсолютно. Но сега говори същия Йоан, но говори по различен начин. Изненадващо, по съвсем различен начин. Оня, който е видял, който свидетелства, който има лично убеждение и го изявява, сега говори нещо друго. Матей 11 глава, от стих 2. Йоан като чу от тъмницата, къде е вече Йоан? В тъмницата. А в тъмницата не е същото, каквото да си свободен. Огромна е разликата. Изменя се мисленето, може би. Изменя се психологията на преценката на нещата от живота. Йоан в тъмницата. И той ни заявява тук: и видях и свидетелствам, че това е Божия Син. Нещо друго казва. Изпрати учениците си, за да му кажат: ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? Вижте какво, нека да не се питаме как е възможно. Най-лошото да бъде съдник на постъпките на другия. Най-лошото нещо в християнството, отблъскващо от християнството, е да бъде съдник на постъпките на другия. Защо Йоан постъпва по този начин? Ние не знаем. Но когато се изменят обстоятелства на живота, понякога се променя и мисленето, мили млади хора. Изменят се и убежденията, и преценката, и възгледите за живота, и философията на живота, може би. И аз искам да споделя с вас, като четем заедно книгата Откровение, например, 13 и 14 глава. Какво иска образът на звяра от своите поклонници? Какво иска образът на звяра от своите поклонници в Откровение глава 13, стих 16 и 15 дори. И принуждаваше всички. Малки, големи, богати, сиромаси, свободни и роби. Тук става дума за цялото световно общество. Без значение от етнос, от раса, религия и каквото и да е друго. Цялото световно общество е принуждавано от образа на звяра. И какво иска образа на звяра? Иска поклонение. И да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на звярове образ. Идеята е за поклонението. Образът на звяра иска поклонение. Световната религиозна система, наречена образ на звяр, иска поклонение. Иска съгласие с нейните разбирания, принципи, убеждения, схващания, живот. Иначе няма купуване, няма продаване. Иначе аутсайдери, вън от обществото. А възможно да има и затвор, интерниране, социална изолация. Просто не знам. Но тук точно по този път ние можем да сваним значението на стиха. Принуждаваше. Изискваше. Какво иска Бог в Откровение 14 глава? И какво е действието и поведението на 144 000, символът на Божия народ на последното време? И поклонете се на Оня, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Искам да питам всички вас, пък и младите хора, откъде е взет този израз на Откровение 14 глава, стих 7? И поклонете се на Оня, който е направил небето, земята, морето и водните извори. От Изход, 20 глава, заповедта за съботата. Бог също иска поклонение. А съботата е свързана с поклонението. Вярно е, че не всички идващи в събота на богослужение са истински поклонници на Бога. И аз може да не съм истински. Но съботата е свързана с поклонението. С отношението към Бога. С разбирането, че Бог е творец и спасител. И тогава ще бъде един сериозен конфликт между претендиращите, че са поклонници на Бога в лицето на всички християни адвентисти и образа на звяра. И тогава, ако моята вяра е основана на факта, че просто така са ми учили мама и татко, или че тук съм намерил едно общество, с което се прикарвам времето по-добре, и ако аз не съм имал истинско лично убеждение за значението и мястото на съботата в моя християнски живот, няма да е чудно, ако постъпя като Йоан Кръстител. Няма да е чудно. Извинете, никой не е така непоклатим в християнския си живот. Няма адвентни герои. Няма такива хора. Исус беше категоричен. Който устои до край, той ще бъде спасен. Искаме или не искаме да признаем, света озрява за изграждането на образа на звяра. Светът, в който ние живеем, се ориентира религиозно и политически. Аз никой не се наемам да говоря прогнози, защото това не е редно. Но светът и неговото историческо развитие според Откровение ще ни доведе до един момент, когато религиозните закони ще бъдат налагани икономически и политически. Света ще има две суперсили. Едната е политико-икономическа, а другата религиозна. Предполагам, че ги знаете кои ще бъдат. И те ще съградят един алианс, един съюз, и ще починят света на себе си. И тогава се питам аз къде ще бъда. Какво ще избера, какво ще предпочита, по какъв начин ще избера да живея, да постъпвам. И това е един много сериозен въпрос за мен. Аз живея с такива мисли, искрено ви казвам. Мисля върху тия въпроси. И затова ги проповядвам. И отговорът ми се струва, че не е много сложен. Ако във времето на благодата Аз съм осъзнавал значението на съботният ден като ден за поклонение и общуване с Бога. Ако с отношението си към Него съм признавал Христос за мой Творец и за мой Спасител, ако това е било стил на моя християнски живот от събота на събота, сигурно с Божията сила ще устоя. Но ако аз съм идвал тук в събота само да се чаркувам и да се прекарвам времето, и ако за мен съботата ден, и ако за мен съботата никога не е била ден на наслада, на удовлетворение, на щастие, на радост, на общение с Бога, няма да бъде чудно, ако избира общоприетата страна. Съботата не е средство за спасение. Съботата не е цел в християнския ни живот. Но съботата е едно благодатно средство за познание и общуване с Бога и за нашето християнско развитие. И нека Бог да ни благослови. С едно искрено, дълбоко, сериозно преосмислене на значението на съботния ден в нашия личен живот. Е молбата им за всички. Амин.